ka viena sieviete sakarā to, ka ogrē nebija vietas nogris aizved uz Jēkabpili, pēc tam viņa tika no Jēkabpils izrakstīta pārvest uz Aizkrauku, un kā Aizkrauku, lai viņai Covid konstatēta, viņa tika pārvest uz Daugavpili. Tā ir, diemžēl, mūsdienās ceļās pa visu valsti.
Ar šo pieredzi stāstu dalās Ogres rajona slimnīcas vadītājs Dainis Širos. Viņš to uzklausīja no Ogres sociālā dienesta vadītājas. Širos teica, ka šāda situācija rodas, jo Rīgas slimnīcās trūkst vietu. Pēc tam pa ķēdīti nāk pie Rīgas slimnīcas, kas ātri piepildās ar pacientiem, kas atvesti ar neatliekamo medicīnisko palīdzību, un pēc tam pacienti tiek vesti uz reģioniem.
Iepriekšējos gados Rīgā likvidētas visas lokālās slimnīcas, respektīvi pirmā slimnīca, tad arī lokālā slimnīca pierīgā Siguldas slimnīca, un rīdzinieki tieši un pierīgas iedzīvotāji izjūt šo slimnīcu deficītu. Mums daudzkārt arī cilvēki griežās no tuvākiem apvidiem, un Rīgā tikai palikušas ir universitātes klīnikas, un tā lielākā problēma.
Faktu, ka pacienti no pierīgas slimnīcām vietu trūkuma dēļ tiek vesti tālāk uz reģioniem, apliecina arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku Rīgas reģiona Arodu organizācijas vadītājs Ganādijs Rusānovs. Pacientu nogādāšanas schēma esot šāda. Ja Rīgas slimnīcas pilnas, tad rīdzinieks ved uz Jūrmalu, ja tur nav vietu, tad uz Tukumu, ja arī Tukuma slimnīca ir pilna, tad tālāk ceš ved uz Jelgavu. Pēc Rusānovu vārdiem, situācija, ka šādas braukāšanas dēļ kādam netiek sniegta saulaicīga palīdzība, nav, jo šajos gadījumos talkā nāk citas brigādes.
Negatīvo seku pacientam, viņas nevar būt, ja tomēr pacients tas stāvoklis ir kritiski smags vai smags, mēs jau hospitalizēsim tik un tā uz to Rīgu, uz Vakusaka profilo slimnīcu. Cik man zinās, tas ir saistīts ar to, ka mūsu lielas slimnīcas, tādas kā Stradiņa un Gaļazars, viņi pieņem tos pacientus, kur ir smagākas stāvokli, bet savukārt, kuriem ir vieglāks veselības stāvoklis, bet tomēr ir nepieciešama hospitalizācija, viņi tiek pārvesti uz reģionālam zemākā profilu slimnīcām.
Ganādijs Rusānovs uzsver, ka pirms COVID-19 pandēmijas situācija Rīgā un Pierīgā neesot bijusi tik dramatiska un slimnīcas nebija tik noslogotas. Turklāt, jo tālāk no Rīgas, jo situācija slimnīcās ar brīvo vietu skaitu ir labāka. Vidzemes slimnīcā pat laban ir noslogots apmēram 75% gultu. Tiek turēts arī brīvās gultas vietas 15% apmērā, un pacientu uzņemšana slimnīcā nav apgrūtināta. Bet vai kādreiz pārslodzes dēļ kādu pacientu, kas atvests ar neatliekamo medicīnisko palīdzību, tomēr nevarēja uzņemt, stāsta Vidzemes slimnīcas ārstnieciskā direktora Inga Ozoliņa.
Kādas situācijas pie mums nav bijušas, lai arī ir kādas reizes, kad vietas varbūt slimnīcā ir mazāk, mēs vienmēr pacientiem tomēr šo vietu atrodam, un tāda situācija, ka pacientu vestu pāri Latvijai uz citu slimnīcu, tāds tiešām neatceros, ka tāds gadījums būtu bijis.
Arī Liepājas reģionālajā slimnīcā noslodze ir samērīga, un durvis pacientiem vienmēr līdz šim ir bijušas atvērtas, turpina slimnīcas pārstāve Indra Grasse.
Patiesībā jau galvenais rādītājs ir tas, cik slimnīcā ir COVID slimnieki ir atvēlētās gultas, cik ir to skaits. Vidēji slimnīcā mums ir bijuši šobrīd līdz 15 COVID pacienti, līdz ar to mūsu nodaļa šobrīd spēja pilnībā apkalpot COVID pacientus, un līdz ar to arī šis 15% noslogojums mums nav apgrūtinājums. Patoloģija pacienta tiek uzņemta un apkalpot pilnā apjomā.
Indra Grasse teica, ka līdz šim Liepājas reģionālajā slimnīcā nav bijusi situācija, kad pacientus, kuri atvesti ar neatliekamo medicīnisko palīdzību vai kuri paši vērsušies slimnīcā pēc palīdzības, nevarētu uzņemt. Vietu skaits ir pietiekošs. Linda Zalāne, Latvijas Radio.